Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 12-noyabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturda Andijonning Baliqchi tumanida o'g'irlangan pasportlarni qidirib topish uchun endi harbiylar jalb qilindi. O'zbekistonda gaz yo'qligi sabab qizil kitobga kirgan noyob daraxtlar ham o'tin bo'lyapti.
Yulg'unlar yoki yulg'un qizil kitobga kirilganki, tomiriga qorilib ketishdan qisman chiqishgan.
Afg'onistonning Balx viloyatidagi Germaniya konsulligiga qilingan hujum oqibatida mahalliy o'zbeklar ham zarar ko'rdi. Shuningdek, bugungi dasturda o'tgan haftaning muhim voqealarini eslab o'tamiz. Dasturimizning ikkinchi qismidan o'rin olgan Chodir xayol eshitirishida taniqli qiziqchi Obid Asomov bilan bo'lgan suhbatni tinglaysiz.
Abdurayim Abduvahob, Farhod Abdullayev, men. Ochig'im otaga ishonmadi, oxirgi kungacha ham ishonmadi, Obid ko'nolmaydi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'oniston poytaxti Kobul shimolida joylashgan Bag'rom havo bazasiga qilingan bugungi hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Bugun ertalab sodir bo'lgan hujum oqibatida kamida 3 kishi nobud bo'lgan, 15 odam yaralangan edi. Bag'rom Afg'onistondagi eng yirik havo bazasi sanaladi. O'tgan yil dekabr oyida mazkur bazaga qilingan hujumda 6 amerikalik askar nobud bo'lgan edi. Taliban jangarlari kecha Afg'oniston shimolidagi Mazori Sharif shahrida joylashgan Germaniya konsulxonasiga hujum qilgan. Buning oqibatida kamida 6 odam halok bo'lgan, 100 dan ortiq odam yaralangan edi. Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati Moskva va Sankt-Peterburg shaharlarida terror hujumlari uyushtirishni rejalagani gumonlanayotgan Markaziy Osiyolik bir guruh shaxsni qo'lga olganini bildirdi. 12-noyabr kuni Moskva va Sankt-Peterburg shaharlarida o'tkazilgan operativ qidiruv amaliyoti natijasida 10 nafar terrorchi qo'lga olindi. Ular yonidan 4 ta o'ta quvvatli bo'lgan qo'lbara portlatgichlar topildi, deyiladi Federal Xavfsizlik byurosi bayonotida. Shuningdek, so'roq payti qo'lga olinganlar Rossiya va boshqa mamlakatlarda taqiqlangan Islomiy davlat ekstremist guruhiga aloqadorliklariga ham iqror bo'lganlar. Qo'lga olingan shaxslar Markaziy Osiyoning aynan qaysi davlati fuqarolari ekani haqida Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati mulozimlari aytishmayapti. Rossiya poytaxti Moskva aeroportida ob-havo sharoitlarining murakkabligi bois o'nlab parvozlar bekor qilingan. Payshanba kunidan buyon Moskvada kuchli qor yog'moqda. Ob-havo murakkabliklari sabab Moskvadan Toshkentga uchadigan bir qancha reyslar ham kechiktirilgan. Temir yo'llarining muzlashi sabab poyezd qatnovlarida ham uzilishlar ro'y bergan. So'nggi bir kun ichida Moskvani o'zida mingdan ziyod yo'l halokatlari ro'y bergani aytildi. Moskva ko'chalarini qordan tozalash uchun 10 mingdan ortiq texnika va 20 mingdan ziyod ishchi kuchi jalb etilgan. AQShning saylangan prezidenti Donald Tramp yaqin kunlarda Rossiya prezidenti Vladimir Putinga telefon qilib, u bilan muloqot o'tkazish niyati borligini aytdi. Wall Street Journal gazetasiga bergan suhbatida janob Tramp Putindan chiroyli xat olganini ham ta'kidladi. Rossiya prezidenti Putin, eslatamiz, 9-noyabr kuni ertalab, ya'ni Tramp saylovda g'olib chiqqan kuni unga tabrik xati jo'natgani va shu xatda Rossiya AQSh munosabatlarini bo'hrondan chiqarish bo'yicha birgalikda ish olib borishga tayyorligini bildirgan edi. Aynan shu kuni Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov ham jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida Tramp toki prezidentlik vazifasiga rasman kirishmaguncha Putinning u bilan muloqotga kirishish rejasi yo'qligini ham bildirgan edi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi prezidentlik saylovida nomzodlarga oilaviy ovoz berish holatlarining oldini olishga harakat qiladi. Bu haqda Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov ma'lum qildi. O'zbekistonda butun oila nomidan bir odamning saylovda ovoz berishi an'anaviy holga aylangani aytiladi. Abdusalomovning aytishicha, oilaviy ovoz berish holatlariga qarshi targ'ibot plakatlari bilan kurashiladi. O'zbekistonning odamlar ommaviy to'planadigan joylarda oilaviy ovoz berishga qarshi qaratilgan 100 mingta targ'ibot plakatlari ilinadi, dedi rasmiy. Abdusalomovga ko'ra, Markaziy saylov komissiyasi saylovchilar madaniyatini oshirish dasturini ham qabul qilgan. Bunday dastur O'zbekistonda birinchi marta qabul qilinmoqda. O'zbekistonda esa tamiz prezidentlik saylovlari 4-dekabrda o'tkaziladi. AQShning Los-Anjeles shahrida kanadalik mashhur musiqachi va bastakor Leonard Cohen 82 yoshida olamdan o'tdi. Bu haqda musiqachining vakillari Facebook ijtimoiy tarmog'ida ma'lum qilishdi. San'atkorning o'lim sabablariga hozircha oydinlik kiritilmadi. Xayrlashuv marosimi Los-Anjelesda bo'lib o'tadi, ammo uning aniq sanasi hozircha ma'lum emas. Cohenning qarindoshlari dafn marosimida uning hurmatini bajo keltirishga chaqirganlar. Cohen kompozitsiyasidan zamonaviy klassika musiqalari joy olgan, uning Hallelujah, Susanna kabi qo'shiqlari o'zbek muxlislariga tanishdir.
Shu soatgacha olingan dunyo yangiliklari edi. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining xabarlarini kuzatib bormoqchi bo'lsangiz, marhamat bizning saytimizga kiring. Saytimizga kirish yo'llari va biz bilan aloqa qilish yo'llari bunday.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Andijon viloyatining Baliqchi tumanida ichki ishlar avtomobildan o'g'irlab ketilgan pasport va maxfiy hujjatlarni qidirish uchun yuzlab harbiylar ham jalb qilindi. Bu haqda xabar bergan Ozodlik manbalariga ko'ra, pasportlarning bir qismi topilgan. Andijon kanalining suvi to'sib qo'yilgan va askarlar kanal tubini tekshirib chiqmoqda. Andijon viloyatining Baliqchi tumanidagi Olimbek qishlog'ida yashaydigan, ismi sir qolishini so'ragan mahalla faollaridan biri 12 noyabr kuni ertalabdan yuzlab harbiylar o'tgan shanba kuni o'g'irlangan pasportlarni qidirishga safarbar etilganiga guvoh bo'lganini aytdi. O'g'irlangan pasportlarning bir qismi Andijon kanalining qirg'og'idan topilgan edi. 12 noyabr kuni kanalning suvi uning boshidan, ya'ni Namangan viloyatining Uchqo'rg'on tumanidan to'sildi. Kanalda suv qurigandan so'ng yuzlab askarlar kanalning tubini qidirishga tushdilar. Ular har kilometrga bir guruhdan bo'linib kanalning ichini tekshirmoqdalar, dedi mahalla faoli. Uning aytishicha, kecha 11 noyabr kuni kanalning G'ayrat mahallasidan oqib o'tuvchi qismidan 5-6 pasport topilgan. Qidiruv juda kuchaydi, damaslar yurmayapti, GAI xodimlari har bir avtomobilni to'xtatib tekshirmoqda. Bir qaraganda xuddi favqulodda holat yuz bergandek, dedi mahalla faoli. Baliqchi tumani hokimiyatida ishlaydigan Ozodlik manbasi faqat pasportlar emas, balki boshqa bir qimmatbaho texnik jihoz ham o'g'irlanganini va shuning uchun ham harbiylar oyoqqa turganini taxmin qiladi. Mening eshitishimcha, faqat pasport va hujjatlar emas, balki pasport